Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir andsvari og það hefur verið mjög áhugavert að hlusta á háttvirta stjórnarandstæðinga, tala við hvor við annan og það er augljóst að það má spara, bara ekki í ríkisrekstrinum. Og ég held að sé nokk sama hvar sé komið við niður að það má, þetta er allt bara hið vestamál, meiri segja það að spara í ráðuneytunum að það er bara eitt alvarlegasta sem hefur komið inn ef að marka má orðaskipti háttvirta stjórnarandstöðu þingmanna. Eins og við vitum að þá er nú upprýna þessari stofnun og hún átti að vera haldið utan eignarhluti bankana þegar menn lítur svo á að bankarnir stóru viðskiptabankarnir þrír eru hjá ríkinu ásamt mikið á sparisjóðakerfinu. Niðurstaðan sú að þetta var nú bara Landsbankinn og nokkrir mjög litlir sparisjóðir en hins vegar fór eignarhlutur stóru sparisjóðana, SPKF og BYR aldrei inn í bankasýsluna þrátt fyrir lög kvæðið þar á eins og við þekkjum. Og við ræddum þetta nú aðeins áðan og ég ætla ekki að fara yfir það. En ég vildi að spyrja háttvirtan þingmann að því að háttvirtur þingmaður tala hér það að þekkingin í stofnuninni hún bara gæti horfið. Virðulegi forseti, þetta eru sko tveir starfsmenn. Og halda menn ef að þetta ef hún er lögð niður þessi stofnun sem búin kostanar í núna 400 milljónir að þessir einstaklingar það bara þekking þeirra hverfi. Ég verður viðkynna virðulegi forseti, ég skil ekki þennan málflutning. Það er, sko, við búum á Íslandi, sko, þetta er ekki, við erum ekki Kína, þar sem fólk sé ykkur starf lengst frá. Þetta eru tveir einstaklingar, fríðilegir einstaklingar, sem þannig eru, með ágætis tekkingu og ég bara eftir í sín best veit, bara henni mætustu einstaklingar. En hvaða tekking hverfur? Þeir gleym ekki því sem ég vita núna eða gögnin þeir hverf ekki þó svo að þessi stofnun sé lög niður. Eða er það verðileg háttur þingmann?
Það svarar andsvar háttur til 9. þingmann orðustu kjördamis Bjarkey Olsen.